معكم ما يحلو اللقاء في لقاء الأصدقاء.
Bienvenue à l'émission de la rencontre entre amis.
معكم هذا المساء من راديو فازيفير على الموجة 88.6 FM.
Bienvenue sur les ondes de Radio Vassivière 88.6 FM.
نلتقي وياكم مستمعين الأكارم في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأصدقاء.
On se retrouve donc, chers auditeurs, pour une nouvelle émission avec et entre amis.
معكم أنا محمد متحدثا مع الزميل والضيف علينا من السودان قطر السودان العربي آدم بريما إسحاق. مرحبا بك آدم.
مرحبا.
ومعي السيدة عايدة علوش ستكون مترجمة للغة الفرنسية من اللغة العربية.
Donc bienvenue aujourd'hui avec notre invité. Donc moi je m'appelle Mohamed, je traduis hein. Moi je m'appelle Mohamed et notre invité est Adam Brahma Isaac du Soudan arabe. Et avec nous donc Aïda pour faire la traduction. Je signale juste que je fais de mon mieux pour traduire, que l'arabe n'est pas ma langue maternelle. Et que je ne connais pas non plus l'arabe classique. Donc, alors, je fais des efforts. Alors, excusez-moi si parfois je fais des erreurs ou je n'arrive pas à traduire correctement.
مرحبا بك سيدة عايدة. ستكونين معنا في جولة ممتعة إن شاء الله لنعرف ولو بعض من قصة سيد آدم بريما وكيف هو وصل إلى جمهورية فرنسا.
Voilà, alors nous allons aujourd'hui faire connaissance avec notre invité Adam et donc Adam et avoir plus d'informations sur son histoire et sur comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'ici en France.
أهلا بكم مجددا مستمعين الأكارم في لقاء الأصدقاء من راديو فازيفير.
Encore une fois, bienvenue honoré auditeur à cette émission rencontre avec et entre amis.
بالتأكيد سادتي الأكارم نحن في كل حلقة نلتقي مع أحد الأصدقاء هنا الذين يسكنون في هذه المنطقة والمناطق المجاورة. اليوم معي في الاستوديو السيد آدم بريما إسحاق وهو من دولة السودان العربية. مرحبا بك سيد آدم.
مرحبا بك.
Donc comme à chaque fois dans notre émission, nous faisons la rencontre d'un invité qui vit ici dans les environs, donc dans la région environnante en Creuse, ou qui est venu en tant que demandeur d'asile.
سيد آدم هل لنا نتعرف على بطاقتك الشخصية ممكن؟
بالبدء بسم الله الرحمن الرحيم. آدم بريم إسحاق سوداني الجنسية من أولاد قبيلة البرقو التي تسكن في هذه المنطقة في السودان, بالتحديد في منطقة أبقرشولة اللي هي بتقع في جنوب كردفان, موجود هناك أنا والأسرة واللحل كلهم موجودين في هذه المنطقة. تربيت فيها, تولدت فيها ونشأت في هذه المنطقة.
كم عمرك؟
عمري موالي 86 يوم 12 دلوقتي 30 سنة.
عمرك 29 سنة؟
30
سنة.
Yeah. Donc Mohamed demande à Adam de se présenter. Donc Adam nous dit je m'appelle Adam Brahim Ishaq et je suis de la tribu d'El Bergou du Soudan, et c'est dans le sud de Kordofan. C'est là où vit ma famille, c'est là où je suis née, c'est là où j'ai grandi. Et j'ai 30 ans.
سيد آدم هل أنا نعرف متى أتيت إلى فرنسا؟
أتيت إلى فرنسا يوم 27/2016.
في أي شهر؟
شهر 5 شهر 6 دخلت فرنسا يوم 27/6.
نعم. في 2015؟
في 2016.
16.
Donc la question suivante c'est quand est-ce que tu es arrivé en France? Donc Adam répond, je suis arrivé en juin 2016.
Oui. كانت فرنسا هي محطتك الأولى أم هنالك محطات اخترقتها كي تصل إلى فرنسا؟
والله في البدء المحطة قبل فرنسا قبل ما أصل فرنسا أول حاجة رسيت على إيطاليا.
نعم.
وفي البدء قبل ما أصل إلى إيطاليا كنت الطريقة بتاعت الوصول إلى أوروبا. عبر البحر عبر المحيط ومن ليبيا
من ليبيا أعتقد
أي من ليبيا ووصلت إيطاليا يوم 28/5/2016
نعم
وبعد ذاك حصلت فرنسا بنفس التاريخ الذي طرحته لك
نعم.
Donc la question suivante c'est comment es-tu tu es donc arrivé en France, est-ce que c'était comment es-tu arrivé jusqu'en la France quoi de ton pays d'origine, quelles ont été les différentes étapes, et Adam nous raconte donc je suis passé donc j'ai pris la route vers l'Europe et passé par la Libye et après la mer Méditerranée et l'Italie, et après l'Italie donc je suis venu en France.
أدم هناك تعطينا السبب الذي دعاك أن تغادر بلدك متجها إلى أوروبا، يعني تتحملت مخاطر البحر ومخاطر أخرى ممكن أن تكون مخاطر كالبوليس في دول متعددة كليبيا وباقي الدول الأوروبية لحين ما وصلت لهذه الدولة. شنو السبب اللي دعاك أو ما هو السبب الذي دعاك لأن تغادر السودان متجها إلى أوروبا؟
تمام. السبب اللي خلاني أنا أطلع من السودان وهاجر بين الموت والحياة هو الحرب.
نعم.
الحرب يوم 27/4/2013 حاجمت الحركة أو الجبهة الثورية لقرية أبكرشولة. في تمام الساعة 5 صباحا بعد صلاة الفجر مباشرة وقامت بحرق القرية وتدميرها مباشرة وقتل الأبرياء وتشرد كمية من الناس وحرق البيوت والضحايا بجد ما في زول، يعني الناس كانت نايمة من غير ما تكون دارية بالحاصل في شنو.
نعم.
لقيت نفسها هي بس محاصرة بين نيران وأسلحة وناس وحوش، ناس ما بتعرف رحمة ولا بتعرف ضمير، جات بتحرب في الناس وبتدمر من غير هي ذنب. وفي نفس الوقت أنا من ضمن الناس كنت قاعد في المسجد لأدي صلاة الفجر.
نعم.
في نفس اللحظة سمعنا الأصوات الدانات والصراخ بين الأطفال والنساء والفزع. الناس بقت ما عارفة بتسوي في شنو. هي واحد بقى حميه نفسه على أساس يحرب من الموت، على أساس يحصل أسرته يقدر ينقذها من الحلاق. في نفس الوقت من اللحظة دي كنت متجه إلى المنزل. في نفس الشارع لقيت كمية من الناس مضروبين معوقين.
نعم.
وفي نفس الوقت كنت بعرفهم، حاولت أساعد فيهم لحد ما حاولت وصلت البيوت والناس دي هي زول شاتي الاتجاه. الناس طالع من بيوتها بملابس النوم بدون مؤاخذة يعني ما لقيت طريقة على أساس تستر نفسها ذاتي في نفس الوقت. ناس طالع حفاية وعراية خوفا من الموت.
Bien, donc la question suivante, c'est quelle est la raison qui t'a poussé à quitter ton pays et donc à affronter les dangers de la mer et les autres dangers qu'on peut imaginer avec la police et les forces de sécurité des différents pays que tu as traversés. Alors Adam répond, la raison essentielle, bah, c'est pour survivre, c'est pour fuir la guerre. J'étais dans mon village un matin, donc je me souviens pas, il a donné la date précise, mais je l'ai pas copié, je l'ai pas retenu. Donc j'étais à la mosquée en train de faire la prière de l'aube, quand tout à coup des cris, des hurlements et des attaques, donc des gens armés ont surgi dans le village et ils ont commencé à incendier les maisons, à tirer sur les gens. Quand je suis sortie pour aller dans ma maison, j'ai vu les gens qui fuyaient en chemise de nuit ou presque nus, et les tirs et les feux des incendies un peu partout. Et donc c'est la raison, ça a été de survivre, de fuir la mort par les armes ou le feu.
استطعت أن تنقذ عائلتك في ذلك الوقت أم ماذا حصل؟
في نفس الوقت اتجهت مسرعا إلى المنزل لكي أنقذ أهلي واتجهت عليهم مسرعا لحد ما حصلت المنزل والحمد لله لقيتهم كلهم يعني متلمين في غرفة متسيين على أساس خوفا من العيار الناري تحتية لحظة ممكن يصيب فيهم حد.
نعم.
حتى أنا ما حصلتهم كنت لابس الجلابية الجسم كله ملان دم على أساس الناس اللي أنقذتهم في الشارع والشجرة دقشناها والناس وقعت الجروح اللي كانت في جسمنا.
نعم.
يعني ساعة الوالدة اللي جتني بالمنظر ده قامت أغمى عليها افتكرت بأنه أنا صبت بطلقة ولا حاجة كده.
نعم.
والمحيم حاولنا نصحصحها ونرشها بالمويه لحد ما فاض قلت لها انا تمام كويس الحمد لله. المهم في نفس الوقت في ناس قدرت طلعت من ابكرشوله وجرت في ناس ما قدرت لانه المنطقه كانت محاصره. في ناس جرت طلعت فاتت اتجاه شنو؟ فاتت اتجاه كملت والاتجاه الرحب اتجاه سدره. ناس ماشيه بالكرعين وبالشفع ناس ماتوا في القلق بالعطش والجوع. في نفس الوقت الناس الحركة أو الجبهة السورية كانت محاصرة المنطقة لمدة أيام. في نفس الوقت أنا هنا ما في طريقة غير هنقادر الخرية لأنه الناس كلها خلاص نزحت منا لأنه تحت أي لحظة ممكن أنا هنا هنصيب أو هنقتل.
هي عصابات سودانية هجمت على قريتكم؟
هي اعتبار إصابات هي جزء من الحكومة أو مدعومة من الحكومة أو حركة شعبية.
نعم.
Oui, donc je vais traduire un peu ce que j'ai compris. Après, je vais poser une question parce que quelque chose que j'ai pas compris, c'est qui a attaqué le village. من هو اللي
هاجموا
على القرية.
العصابة اللي
الحاجمة القرية الجبهة السورية.
السورية.
جبهة. C'est le front syrien.
الجبهة السورية بقيادة عبد العزيز الحلو.
الجبهة الثورية.
C'est le front révolutionnaire. Ah, ثورية مش ثورية.
ثورية مو ثورية.
Front révolutionnaire soudanais.
Soudanien, oui.
Soudanais.
هي جبهة سودانية.
Oui, oui, oui.
Front révolutionnaire soudanais.
Oui.
OK. Donc, je vais maintenant traduire la question suivante. C'était bon, comment ça s'est passé pour toi? Alors, donc, Adam continue, il raconte donc qu'il a réussi à rejoindre sa famille, sa maison, et où il a retrouvé les siens qui s'étaient cachés tous dans une pièce. Enfin, ils s'étaient cachés. Et donc, ce qu'ils ont fait après, c'est qu'ils ont essayé d'éteindre le feu, le feu des maisons qui était en flammes. Et je suis désolée si je ne traduis pas tout, mais ce que j'ai compris. Donc la localité était comme enserrée par Donc elle a été attaquée par ce front de la Révolution, qui est donc un front soudanais. Et les gens après se sont enfuis de ce village à pied, et autour, c'était le désert si j'ai compris, le قرية ديالكم فيها الصحراء فيها
أطور محاصرة من قبل هذه القوات المهاجمة
إيه؟
لعدة أيام.
والمنطقة هي فيها صحراء ما فيش ماي ما فيها ماي.
منطقة أبكرشولة هي اعتبارها محيطة بجبال الجبال جبل الدائري وعدة جبال شرقية.
Donc j'ai demandé comment parce que j'avais pas est-ce que c'était le désert autour ou quoi donc il me dit qu'il y avait des montagnes autour. Et en tout cas, les gens qui ont fui sont beaucoup sont morts de faim ou de soif. Et que bon, tout le monde, tous les survivants en tout cas du village ont dû fuir, qui étaient évidemment s'ils étaient survivants, ont dû fuir le village.
Ok, Adam, هذا الوقت أنت استطعت أن تنقذ عائلتك وتخرج من هذه القرية؟
في نفس الوقت ما قدرنا نطلع في نفس اللحظة.
نعم.
فدرنا مرابطين لحد المساء.
بلي.
في نفس الوقت عندي أخويا هو كان في نفس الوقت مفترض ياخذ إجراء العملية على أساس يكمل العلاج ومع الأحداث ومع الخوف في نفس اليوم هو تعب شديد جدا جدا.
نعم.
وبعد المساء استطعنا بأنه نطلع من القرية اللي هو قام بمساعدتنا خالي والمهم بعد ما جاب السيارة وشلنا شوية من الأغراض على أساس نقدر نمشي على أساس نتجه إلى منطقة ولاية النيل الأبيض منطقة جنوب تندلتي اسمها تمليكة هي القرية التي ولدت فيها والدتي.
Alors donc Mohamed lui pose la question pour ta famille comment ça s'est passé donc il a un frère qui a réussi à se débrouiller une voiture Ciara
yeah.
Donc ils ont pu partir fuir le village en voiture pour aller vers le Nil Blanc à Tamelika qui est un village, Qaria, Tamelika Hia Qaria,
Qaria,
qui est le village de naissance de leur maman.
Oui, donc les raisons qui ont fait que les migrants sont les raisons politiques et surtout les raisons de la guerre. Vous êtes allé en France?
قبلي ما وصل.
بالتأكيد أنت قبل أن توصل فرنسا هنالك معاناة كبيرة كانت عند خروجك من هذا بعد بالتأكيد أنه لم تخرج من بلدك إلا وأنت مؤمن على عائلتك يعني أمنت على عائلتك في هذه القرية التي نزحت لها أنت والعائلة
نعم وهي القرية اعتبارها بتتكون من 80 بيت أو 80 منزل
نعم
و...
وبالتأكيد عندك أقارب هناك أقارب
هو عندي فيها الأخو والوالد الكبير
خالك
خالي
وي. Très bien.
Bien, donc avant d'arriver à comment tu vis en France, bon, on a bien compris, dit Mohamed, que ce sont des raisons liées à la guerre et donc des raisons politiques qui ont causé ces tragédies qui t'ont amené à t'enfuir. Mais donc, qu'en est-il de ta famille ? Alors lui, il s'est assuré que sa famille est à Tamelika, donc c'est un village où il y a 80 maisons, dit-il, et où il avait encore un frère de sa mère, donc un oncle qui a pris en charge donc les femmes de sa famille.
أكيد. أنا بعض كثير من المصاعب التي خضتها حضرتك حتى تصل إلى هذه البلدة أو هذه القارة. يعني وأنت تخوض هذه الصعاب يعني ماذا كان يدور في بالك أنه ستصل إلى أوروبا وتعيش في بالحياة وتحيا الحياة التي كنت تحلم بها
في نفس الوقت ما في إنسان يتمنى الموت وأنا كبير للأسرة.
نعم.
وأنا اليد الدعم للأسرة وما فيش حد خيري, وفي نفس الوقت الوالد كبير في السن.
نعم.
في نفس الوقت أنا كنت معتقل
من قبل الحكومة.
من قبل الحكومة في نفس اليوم اللي كنا طالعين فيه ماشيين إلى قرية تماليكا.
نعم.
اعتقلوني في نفس اللحظة.
لماذا؟
لأنه بعد ما جينا ماشيين سبتونا قاموا قالوا سبتوا العربية وقاموا فتشوا العربية.
نعم.
أنا الوحيد الشاب الكبير الراكب في العربية قاموا نزلوني قال لي تابع لأي حركة أنت.
يعني
قلت لهم أنا ما تابع لأي حركة.
أنت هموك بأنك تابع لحركة عسكرية تابع معينة.
تابع للحركة بتاعت عبد العزيز الحلو.
نعم.
من جزء من المعارضة.
شو اسم هالحركة؟
الحركة اسمها الجبهة الثورية.
هي نفس الجبهة الثورية اللي هجمت على قريتكم.
أيوة.
بي.
يلا أثناء الزمن داك. قلت لهم أنا ما تابع لأي حركة يا أخوانا, ما في حد داهر يصدقني. وساعة الحاج جيت كلم مع الوالد الله يكرمه, قاموا زقوا الوالد أدوه ضربة وأنا ما قدرت أتحمل الحتة دي. التفت على الزول ده ما في طريقة بأن أنا أضربه ولا أعمل له شيء, لأنه في نفس الوقت كلهم شالين أسلحة. يعني في نفس اللحظة لو عملت أي حاجة يمكن أفقد روحي وأفقد أحلي كله,
ممكن يقتلكم.
المهم في نفس اللحظة قلت لأمي وعبي أنتوا عمشوا أقيفوا بعيد. جماعة دي قال طوالي قاموا قعدوني تحت وقاموا كلبشوني. بعد ذلك قاموا رفعوني في الصندوق بتاع البوكسي.
نعم.
وضربوني على ظهري, وفي نفس الوقت ما 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 داري بشي لحد ما أنا لقيت نفسي في غرفة مقفولة
في معتقل.
في نفس اللحظة في بعد ما فقت من الغيبوبة اللي أنا كنت فيها مع أن الدق والعذاب اللي حصل عليه في نفس اللحظة, لأنه كان ضاربني بالبوت على ظهري وعلى راسي.
نعم.
وفي نفس الوقت كان حصل مني كمية من النزيف من الرأس هاي.
نعم.
بعد زمن فجأت يعني فوت على حالي ولقيت نفسي أنا في زنزانة وسط ناس موجودين, ولقيت منهم جزء من أولاد القرية أنا بعرفهم ذاتهم. قلت لهم يا أخواننا نحن وين؟ أنا ذاتي حتة. هم كلهم في نفس الوقت ما في حد عارف نفسه فين.
أنتوا فين؟ طيب.
أوكي. Donc, la question suivante de Mohamed c'était, mais comment est-ce que tu as envisagé de partir? Comment tu voyais de, tu te projetais en France? Et alors, Adam répond, tout d'abord, personne ne peut souhaiter la mort, et moi le dernier, je suis l'aîné de ma famille, et donc mon père est assez âgé. Et quand on est parti, donc on a été arrêté sur le chemin par مين اللي حبسوكم هم عسكر الحكومة.
أكثر العسكر الحكومة.
Ok. Oui, oui. Je pose une question. Ils ont été arrêtés en fait en chemin. J'ai demandé qui vous a arrêté. Donc c'était les soldats de gouvernementaux qui les ont arrêtés. Et là, ils leur ont posé des questions. Est-ce que vous faites partie du front de la révolution, tout ça. Et ils ont été un peu rudes avec eux, en particulier avec son père qu'ils ont maltraité. Donc il a pas apprécié, il s'est fait attraper, il s'est fait taper dessus et puis enchaîné. Et donc là, il a dit à ses parents, sa mère, de partir avec son père et de le laisser. Et donc lui a été frappé et il s'est réveillé dans un cachot en prison.
Mmh.
Et là, en prison, il a reconnu d'autres jeunes gens qui étaient de son village.
Oui.
Voilà. On est arrivé là.
Oui. Adam Lemem قال لدينا وقت كثير باختصار. ذهبت اتيت الى فرنسا.
نعم.
بقى لك تقريبا سنه.
بقى لي سنه في فرنسا.
سنه في فرنسا.
نعم.
باختصار. انطباعك عن فرنسا وعن ناس فرنسا وخصوصا المنطقة التي تسكن فيها اللي بيغ لاشاتو، وقضيتك التي عرضتها في باريس، هل وجدت الموافقة أم لا، وماذا تنتظر؟
والله يا أخي أنا أشكر الفرنسيين بجد لأنه قاموا بمساعدتي، وحسيت بأني كإنسان يعني كأي إنسان مفترض إيش حياته كأي بشر في الحياة، وفي نفس الوقت جيت كنت مريض وما زلت على العلاج ومتابع مع الدكتور في نفس اللحظة لأنه عندي علم في القلب ومتابع الحالة والحمد لله. والقرية بجد يعني أحلام كويسين معانا ورحبوا بينا بجد، ويعني ما حسسونا بأنه أنا هنا قربة بخيشاته بخالشاته.
كنت أتوقع القرية في السودان.
بخالشاته بجد يعني أحلى ناس طيبين ولقينا منهم كل الحنان والحب. وأتمنى السعادة تدوم ونعيش وسطهم كأخوانهم أو كأبنائهم بإذن الله. ومن الناحية بتاعت الإجراءات خيته مشيت عملت الإجراءات وما ما ما ما, ما نلت الورق نسبة في أسباب ما وصلت عليهم أدوني الرفض، لكن بإذن الله أنا في المقابلة الثانية بإذن الله هوصل لهم المعلومة اللي هم اللي عايزينها، من حقهم يعني يطلب الشيء اللي هم اللي عايزينهم، لأنه نسبة اللي عدم وجود الناس اللي ممكن ما يستعملون فيهم بجد، يعني أنا ما هزعل منهم على كل حال. أوكي. وأنا مبسوط تمام الحمد لله.
Bien, alors Mohamed lui dit, est-ce que bon, ben, on a compris un peu les conditions dramatiques qui t'ont poussé à quitter ton pays. Est-ce que tu pourrais, d'une façon plus résumée, plus courte, un peu, nous dire ton rapport ici, comment ça se passe en France depuis que tu es là, et comment ça se passe au village de Peyrales-Château où tu vis actuellement avec d'autres réfugiés? Et où en est ton dossier de demande d'asile? Donc Adam répond que je remercie vraiment les Français et leur accueil, car je me suis sentie traitée comme un être humain. Je suis malade, donc Adam a des problèmes au niveau cardiologique. Et donc je suis malade et je suis prise en charge. Dans le traitement et ça me touche beaucoup. Je trouve que les gens du village de Peyrales-Château sont relativement gentils avec nous et j'espère pouvoir vivre ici comme un frère parmi des frères. Quant au dossier, je vais faire mon possible pour apporter tout ce qu'on va me demander comme papier ou comme chose que je devrais y faire, parce que je souhaite vraiment que ça soit positif.
إذن سيد آدم شكرا لحضورك معنا اليوم ضيف عزيز على برنامج لقاء الأصدقاء من راديو فازيفير، ونتمنى لك أن تقضي حياة سعيدة وتنال الموافقة هنا في دولة جمهورية فرنسا وتكون يعني إنسان فعال تخدم هذا البلد وتقدم ما تقدر عليه حضرتك، ونتمنى لك موفقية إن شاء الله.
الله يسلمك بإذن الله.
وشكرا جزيلا للسيدة عايدة علوش.
Oui. Bien, ben, je remercie beaucoup notre invité Adam du jour. Merci d'être venu témoigner ici de ton vécu. Et on te souhaite en tout cas que ton dossier puisse se dérouler le mieux possible et que tu puisses être accepté et vivre et participer à la construction et en travaillant dans ce pays qu'est la République française.
شكرا لك أنت سيدتي الكريمة على المجهود الذي قدمتيه في الترجمة العربية الفرنسية.
Merci Aïda pour sa traduction de l'arabe au français.
وشكرا لكم سادتي الأفاضل كنتم معنا في لقاء الأصدقاء، شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، وشكرا للسيد جوليان. Au revoir.
Bien. Merci à tout le monde. Merci pour l'écoute. Merci à Julien. au niveau technique. Merci, au revoir.